Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, l-avem invitat în studio pe Beni Ozarchievici. Beni Ozarchievici este slujitor, lider de închinare sau slujitor, în special în ceea ce îi privește pe tineri, într-o biserică penticostală din Timișoara și anume la Biserica Speranța din Timișoara. Beni, ce înseamnă să te ocupi de tineri? Care sunt problemele tinerilor? Reușești să-i motivezi pe tineri să vină în biserică într-o vreme când poți să stea liniștiți acasă, să se uite pe internet la programele din biserică?
În primul rând, pentru mine e o cinste că pot să fac treaba asta. Tinerii te simt dacă ești un fals, te simt dacă o faci doar de dracu' de a lua un capital, fie el și electoral sau ceva.
Ai inițiat de curând un cor al tinerilor care să fie un mixt, o mixtură între laudă și închinare, cor, încerci să faci o apropiere a generațiilor,
exact.
Pentru că cel care ne unește este Hristos, de fapt. Cum ți-a venit ideea de a face un cor de laudă și închinare?
În primul rând, aveam nevoie de tineri ca de aer. În ce sens? Vedeam mult tineri în biserică venind și asistând la un program religios. Vedeam pe acei tineri care au acea vână tinerească, au acel elan, au acea energie, care la un moment dat îi poți vedea ca o mașină așa puternică, care o ambalează, dar roțile stau pe loc. Și am zis că acești tineri pot să dea un motor, un suflu nou la laudă și închinare, ceea ce s-a și întâmplat. Mai mult decât atâta, începea la un moment dat tinerii să asculte muzica care tot încet, încet vine lauda și închinarea. Pe de altă parte, vedeam că biserica tinde, fiind unii mai în vârstă, care încercau să ducă spre trendul celălalt. Și atunci, ca om în laudă și închinare, cel puțin eu asta văd, că biserica trebuie să fie o unitate în toate. Am început să cânt cântările lor, bineînțeles selectate, cântări care transmit un mesaj, nu doar un ritm, ci un mesaj. Și am început să cântăm, îmi plac mie Gaiterii foarte mult, e o muzică creștină care aduce și vechiul, dar îl transformă nou, cântări vechi care au fost puse pe acorduri noi, pe ritmuri noi, au dat viață, și cântări care la un moment dat biserica le cânta și nici nu simțea că este cântată în stil nou, dar ea era o muzică vechi. Și a prins așa de bine și chiar sunt de-a dreptul încântat de potențialul tinerilor și de faptul că acest cor de laudă și închinare, de fapt nu e un cor, e mai mult laudă și închinare, a prins enorm de mult. Chiar zilele trecute am avut o repetiție, s-a întrerupt curentul în zonă și nu știam ce să facem. Și la un moment dat am luat niște bongosuri și am început să cântăm un ritm pe ele, a început cineva cu o chitară și timp de jumătate de oră cât a fost la curentul, așa o laudă și închinare, după care s-a lăsat în rugăciune profundă. Efectiv, când a venit curentul, parcă vreau să stingem, să rămânem la același foc de închinare.
Beni, tu ai fost crescut în familie de pocăiți, cum se spune, în familie de credincioși penticostali, dar ai avut și tu momentele de rebeluție, cum este titlul unei cărți, ai avut momentele când n-ai mai fost de acord cu valorile în care ai fost crescut, în parte. Spune-ne puțin despre acele vremuri.
De acord am fost tot timpul cu valoarea creștină, pentru că stimam, stimez și cred că voi stima tot timpul pe cei care respectă, ascultă și împlinesc Biblia. Dar la un moment dat vedeam cum alții merg la film, au dreptul, eu nu aveam dreptul, vedeam cum alții își permit să facă și alte lucruri și eu eram învățat să nu fac acele lucruri. Și ca oricare tânăr, ca oricare cățeluș, că la un moment dat tinerii așa tind să fie mici cățeluși, vor să sară acel gădule, acea linie. Și eu l-am sărit. Și eu l-am sărit în sensul că eram în liceu și am ajuns să fiu un bătăuș și în general, cum spunea cineva, zice, caftești pocăiții mai mult decât pe alții. Încercam să urăsc pe cei care eventual se dădeau a fi creștini. Așa a fost un moment în viața mea în care efectiv mergeam duminica la biserică, dar eram total paralel și echidistant ca liniile de tren.
Era o viață dublă.
Hai să nu zic o viață dublă. Mergeam la biserică pentru că părinții îmi impuneau treaba asta. Și pentru că îi respectam și îi respect și acum, au fost niște părinți care mi-au pus în mine această dorință și cum spunea și Biblia și spune pe tânăr să-l înveți ca la Domnului și el va merge pe ea. Respect și cred că acesta a fost momentul în care l-am apreciat la ei. Au fost momente în care mi-am bătut mama, am venit acasă și am prins-o rugându-se pentru mine. A fost un moment în care am spus pentru mine să nu te rogi, că dacă Dumnezeu ăla există, mă va întoarce, dacă nu, valea. Și au fost momentele astea. Dar nu spun cu mândrie, o spun cu rușine. Și vreau să spun că a existat un moment în viața mea în care am fost printre primii elevi, studenți la școala biblică din Timișoara și acolo am cunoscut un grup de profesori extraordinari, acolo am început grupul Șamac. Și efectiv, cred că ceea ce fac acum cu acest cor de laudă și închinare, am început să fac atunci, mi-am găsit un anturaj creștin. Iar acel anturaj creștin n-a făcut altceva decât mi-a umplut acea sete pe care tânărul o cere și o are și are nevoie de a face ceva cu Dumnezeu. Și aia a fost, să zic, momentul decisiv în care am putut să văd că pot să fiu un om dedicat. De fapt, întoarcerea mea esențială a fost la un moment dat când eram în facultate în anul întâi. A fost un moment în care viața mea s-a schimbat din cauza unui accident. S-au căsătorit doi colegi de-ai mei. Erau tineri, copii de rang înalt, singuri la părinți, având, de exemplu, la nuntă, la unul dintre ei i-a dat cadou o vilă. Celălalt i-a umplut-o, a pus tot mobila și tot ce mai avut în ea, i-a dat mașină și mă uitam la ea așa cu jint și am zis, uite cum au alții norocul și noi tragem pentru așa ceva. După ce au avut nuntă, au plecat spre luna de miere și în drum au avut accident, au murit amândoi. La înmormântare mi s-a dat să văd ceea ce m-a cutremurat când i-a pus pe cei doi în sicriu și sicriu în groapă, au sărit mamele pe sicriu în groapă și zgâriau sicriul. Efectiv, acel zgomot m-a făcut, cred că am început să urlăm și fizic se auzea cum tinerii începeau să țipe. A fost așa niște momente în care cereau mamele să se arunce pământ peste ele, că ele nu mai au viitor, nu mai au nimica. Și atunci cineva a spus, poți să ai tot ce vrei în lume, după moarte. Acolo examenul. E, în momentul ăla mi-am adus aminte de părinții mei, mi-am adus aminte de biserică, mi-am adus aminte de faptul că chiar dacă eu eram rebel și asta, dar copiii de pocăiți, nu știu, parcă aveau, erau păziți de o mână, erau aduși la binecuvântare, erau sub protecția lui Dumnezeu. Și școala biblică mi-a adus acea liniște și pace pe care eu, a fost interesant că după mormântare m-am dus la un preot. Și am spus, uite, așa, ce să fac? Și preotul a spus, uite, eu mi-am câțiva ani de la pensie, până la pensie și n-aș vrea să-mi pierd pensia. Dar după aia eu mă pocăiesc. Și a zis, sfatul meu este să mergi să te pocăiești. A fost ca un ciocan în cap luat. Eu care din la pocăiți venind și mă duc la preot să-l întreb ce să fac. Dar consider că în toate acestea, așa cum Biblia de la început până la urmă, de la Geneza la Apocalipsă, are un fir care este Iisus Hristos. În toată viața mea Dumnezeu a avut o amprentă, un fir. Și toate lucrurile s-au întâmplat spre binele meu. Asta este concluzia mea actuală și acum, uitându-mă în urmă, văd treaba asta. Atunci poate că n-am înțeles așa bine.
Fiind în școala biblică Hristos pentru România din Timișoara, acolo a inițiat un grup. Ai tu magnetul ăsta de a strânge oamenii în jurul tău, de a-i pune pe direcție și de a le da un scop și un țel, să nu stea degeaba pe margine. Grupul Șamah, spune-ne despre anii respectivi.
Acest grup a fost un grup de referință pentru mine, un grup în care s-a căutat calitatea, un grup care 9 ani de zile a funcționat pe baza rugăciunii, a fost esențial. Am avut oameni care Dumnezeu i-a binecuvântat, am avut oameni care au căutat calitatea și eram tineri. Ne uimeam uneori când Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni, pentru că eram sinceri. Și uneori nu ne dăm seama de faptul ăsta, dar Dumnezeu e perfect. Și ne-a demonstrat de atâtea ori. A fost un grup care cel puțin 99,9% dintre noi suntem în biserică la ora actuală. Cred că majoritatea băieților slujim undeva într-o biserică. E un har extraordinar. Suntem lucrători sau slujim într-un oarecare domeniu într-o biserică. A fost un grup care a plantat biserici. A fost un grup care în Oltenia a mers, cred că, de două ori pe lună. A fost un grup care a slujit. Țin minte că mergeam cu câte 5, 6, 7 mașini și ne împărțeam. O parte mergeam și împărțeam broșuri în sat, o parte ne ocupam de copii, o parte mergeam și aduceam bătrânii, o parte, de exemplu, se ocupa de cântări, alții de poezii. Țin minte că erau dăți în care veneau și câte 100-150 de copii adunați, închiriam un cămin sau închiriam o casă și mergeam. Nu pot să spun decât că a fost un grup unde eu am crescut, chiar dacă am fost lider, eu am crescut împreună cu ei. Eram marțea la rugăciune, începeam la ora 7, erau dăți când la ora 1 noaptea, noi când ne rugam. Erau zile în care tinerii își găseau timp pentru Dumnezeu, dar cu adevărat era momente în care uitai și nu știu, plecai marțea și trebuia să așteptăm până vinerea când ne întâlnim, dar noi deja miercurea ne adunam măcar la un suc să bem, măcar la un pufulete să-l mâncăm. Nu știu, era un anturaj creștin, era Dumnezeu între noi și cred că mi-aș dori ca acest cor și chiar am în intenție să mergem, să ieșim prin evanghelizări, să ieșim în țară, să ajutăm la sate. Cred că tinerii au nevoie ca să li se dea ocazia să-L slujească pe Dumnezeu.
Spune-ne întâmplarea cu fata din gară. Erați odată în gară la ora 6 dimineața, duminica, să plecați
da.
La evanghelizare undeva și v-ați întâlnit cu o fată.
La începutul grupului nu aveam mașini, mergeam cu trenul, asta era organizarea, alții la ora 5 jumate se trezeau pentru că erau din afară Timișorii și veneau pe jos, nu erau mijloace de transport în comun la ora aceea și venea pe jos până în gară și mai cântam, dar nu eram numai noi, erau mai multe grupuri în gară, dar noi de obicei cu un sfert de oră, jumătate de oră înainte de a pleca trenul, stăteam în gară și cântam. Ceea ce vă spun este o mărturie a unei fete care a fost cu noi în grup și așa s-a întors ea la Dumnezeu. Ea a mers la bunici și a luat un bilet să meargă la bunici și în gară până când se întâmplă trenul.
În duminica respectivă ea nu era în grup cu voi, nu vă cunoșteați.
Nu, nu. Și în momentul acela am început să cântăm și ea a fost lent la cântări și la un moment dat a văzut că noi ne strângem și cineva spunea: Beni, hai repede că pleacă trenul. Și ea a luat o fată de mână și a întrebat-o: unde plecați? Și a spus fata în ce direcție mergem, a fugit repede la ghișeu și a cumpărat un bilet de tren și a venit cu noi. Ea n-a venit de fapt cu noi, împreună cu noi, dar după aceea ne-a povestit că a stat cu noi și a luat bilet în tren, după a venit cu noi în vagon, dar nu era cu noi, ci doar stătea deoparte și ne vedea, ne auzea, a coborât cu noi împreună și la un moment dat noi am observat-o și am spus: ești din satul ăsta? Nu, dar uite, v-am auzit și pot să vin și eu cu voi. Și a venit cu noi. E, din momentul acea fată a fost atinsă de Duhul Dumnezeu. A fost atinsă de Duhul Dumnezeu, a luat hotărârea să vină în grup, a fost schimbată inima ei, a fost chiar un moment în care ea a trebuit să aleagă, pentru că i s-a pus în vedere ori cu Dumnezeu, ori pleacă din casă, nici n-a stat pe gânduri, nici n-a clipit. Țin minte că a mers de la botez acasă cu hainele ude și chiar a trecut prin niște momente penibile. Cineva chiar spunea, n-am verificat și nu vreau să spun balaverne, dar spunea că s-a rugat de tatăl ei măcar lenjeria cu care ea vrea să plece să o ia și a spus: nu te cunosc, schimbă-ți numele, nu mai ai ce să cauți mine în casă. A plătit un preț greu.
V-ați dus cu colinda la părinții ei.
Da. El, tatăl ei, a fost foarte împotrivitor din cauza Evangheliei, dar n-am considerat că mergem să cântăm, nici n-a vrut să iasă pe geam, nici n-a vrut să ne asculte, nici mama ei a ieșit cu prăjituri, i-a plăcut, a fost de acord, dar încerca să fie un fel de mediator între... No. Și până la urmă tatăl ei a murit chiar în acel an, în 31 decembrie chiar a fost înmormântarea lui, a fost un om care s-a împotrivit total. Cuiva cred că i-a spus că îi pare rău la soție, dar a spus că el ce a spus, a spus, iar hotărârea lui este fermă. Mama i-a spus, da, dar nu-ți pare rău, uite, e fata ta, nimic, nu discutăm, nu se negociază. Și se pare că nici Dumnezeu n-a negociat.
Spune-ne o întâmplare frumoasă, fericită, interesantă din această istorie a ta, de cât timp activezi în lucrarea lui Dumnezeu.
De multe ori noi oamenii credem că Dumnezeu are nevoie să slujim și noi facem un mare, mare beneficiu. Și arătăm Domnului, demonstrăm, uite cine suntem noi, uite eu sunt Beni, tu vezi că eu îți cânt, că eu... Doamne, dacă ai ști tu cât eu mă strofoc să fac asta, cu toate că Dumnezeu pocnește din degete și poate să schimbe lumea, totuși noi nu ne dăm seama. Dar a fost odată când noi ne-am dat seama că în control e Dumnezeu. Cineva ne-a invitat, Narcisa Botrojan, era o fată în scaunul cu rotile și ne-a auzit cântând, ne-a auzit patosul nostru, țin minte că, fac o mică paranteză, s-a pocuit o familie, a mers într-un sat și a fost evanghelizare, noi am cântat, s-a predicat și după vreo un an sau doi a mers din nou în acel sat, la care o familie, un bărbat, soția și copilul vin la noi și a spus, știi, frate Beni, că eu m-am pocăit când voi ați fost aici. Oh, aleluia, mă bucur, zic. V-a plăcut cum s-a predicat? Mi-a plăcut, dar nu m-a atins așa de... N-a mai zis nimic. Zic, a, înseamnă că de la poezii, dar n-a fost, dar nu poeziile. Oh, ok. Zic, cântările așa cu foc, au fost cu foc într-adevăr, de ce, dar nu cântările m-au întors. Oh, man. Predică, nu, poezii, nu, cântări, nu. Și acel om m-a liniștit. Și a zis, v-am văzut la unul dintre voi când cântați, cum se umfla vena aia de puterea cu care voi cântați, în timp ce eu abia mă uitam la tineri cum zburdau spre discoteci și spre lucruri murdare, voi cu atâta energie și vână cântați pentru Dumnezeu, încât am zis, ceva aici, ceva se întâmplă. Dumnezeu ăsta ceva are, de că tinerii ăștia au energia asta, ceva se întâmplă. Și a spus, acea venă care eu am văzut-o la tine, când se umfla cu cum cântai, cum rosteai, zice, aia m-a detenat să-L caut pe Dumnezeu. Și-a zis, uite, și familia mea s-a întors. Și, într-un fel, așa Dumnezeu m-a liniștit, zice, măi băiete, așa parcă le vedeam cu sine, măi băiete, eu printr-o venă pot să întorc oamenii la Dumnezeu. Nu trebuie tu să cânti să mă slujești. Tu trebuie doar să-ți lași talentul tău, energia ta, în mâna mea. A fost așa o lecție care m-a... Și ca Dumnezeu să mă învețe total lecția, vă spun o întâmplare, în Oltenia am fost chemat de Narcisa, că de aici am plecat și timp de o săptămână ne-am rugat și am căutat să facem o evanghelizare așa ca la carte. Am sunat acolo, am spus că vrem să închiriem căminul, ni s-a spus că se închiriază doar dacă le dăm o mașină, că noi suntem cei care lucrăm cu americanii, noi pocăiți avem fonduri, avem, iar la ei în comună nu se poate face așa ceva. Ne-am spus unul altul de unde mașină, de unde bani. I-am comunicat că nu avem suma asta de bani, dar să ne ceară o sumă pe cămin, că îl închiriem într-o zi. Au spus că nu se poate, preotul este împotrivă. Și vă mai comunicăm încă un lucru, am hotărât că dacă veniți aici cumva, sunteți primiți cu
ostilitate.
Da, a fost așa un cuvânt care m-am permis să-l spun. Zice, veți fi primiți cu bâte și picioare rupte. Asta a fost, să zic așa, expresia. Și au zis, nicio mașină nu va pleca fără cauciucul tăiat. Asta a fost așa, ca un fel de bună ziua. V-am dat anunț. Și asta așa ne-a ambiționat puțin. Fiind tineri, uneori chiar îți aprinde carburatorul chestia asta. Ei, și la un moment dat ne-am rugat foarte, foarte mult și chiar a fost un moment de o săptămână de rugăciune în care l-am rugat pe Dumnezeu să intervină. După ce ne-am rugat, am strâns bani, am luat niște hăinuțe de la second hand, le-am spălat, fetele le-au călcat, le-au cusut. Noi am luat niște broșuri, ne-am făcut niște tricouri speciale, le-am scris Shamach pe ele. Shamach vine de la Ezechiel 48:35, Jehova Shamach, Domnul este aici, pentru că am spus așa, ori de câte ori vrem grupul să fie undeva, vrem ca Dumnezeu să fie acolo, așa cum spune Exod, Doamne, dacă nu mergi Tu cu noi, nu lăsa să plecăm singuri. Ori de câte ori, Doamne, poposim undeva, Domnul este acolo. Oriunde suntem noi, Domnul să fie acolo. Iar Jehova Shamach, asta înseamnă, Domnul este aici. Și am plecat. No? Și de aici începe cu adevărat lucrarea. Noi am spus, mare este Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Am ajuns acolo cu o frică, cu o frică. Nu știam, na, ne-am pus așa, zis, mă, dacă vedeți că cineva se mișcă, vin cu bâte, vin cu ceva, ne spuneți, o tolim, o întindem. Prima oară am mers și am închiriat de la cineva o casă undeva așa, mai la capătul satului, acum unii mai bine zis, pentru că nimeni nu vrea să ne dea, să ne împocăiți și nimeni nu vrea. Cineva a zis, ok, e o casă mai părăsită, zice, are curent, dar nu-i pusă la punct, dar noi vă dăm. Ok, după ce am făcut rost de casă, am mers în comună, prin sat. Am ajuns în centrul satului și acolo aveam nevoie, pentru că aveam org, aveam chitară, aveam nevoie să punem o stație, să ne auzim. Și am mers la o bătrânică și am spus, uite, maică, nu ne dai și nouă curent. Uite, cât tu plătești pentru, știam că e o sumă infimă, dar eram dispus să plătim pentru, zic, uite, cât plătești tu pentru un an de zile, noi vrem să-ți dăm pentru două ore, să nu te ai voie două ore să punem în priză. Nu maică, nu maică, că dacă află popa, nu mai mă îngroapă. Oh. Am insistat, nu am zis, o bătrânică așa mai afaceristă care a auzit discuția, o zis, auzi, maică, dă-mi banii, că dacă nu mă îngroapă popă, mă lasă aici în șanț.
Măcar am bani,
afaceristă, doamna, asta o știu ce aia business. I-am dat banii, ne-a dat, am început să cântăm, ne mai opream, mai era un îndemn, mai era o poezie, cântam. După vreo jumătate de oră, 45 de minute, cred că vreo 15 gâște, erau vreo 2 porci, vreo 3-4 câini și un singur domn așa în ebrietate, era tras bine la măsia cu o chitară.
Publicul vostru.
Asta a fost publicul nostru. Ne-am întristat și am spus, Doamne, zic, dar tătă rugăciune și evanghelizare și stres și ce să facem? La care, după vreo oră și ceva, a început să vină lumea. Ne auzea mai puțin, mai încet, mai la început copii, câteva femei, mai departe, mai aproape, iar mai departe. E, deja se adunase vreo 50-60 de oameni, ceea ce era extraordinar. E, când am văzut noi, am început să cântăm, ne-am înviorat, se pregătea cineva chiar să predice și undeva din senin se vedeau niște nori, dar așa, cred că în decurs de câteva minute s-a norat, a fulgerat și a început să ploaie, la care dintr-o dată toată mulțimea a plecat. Noi fugeam repede să ne luăm orga, chitară, să nu ni le plouă și am mers înapoi spre casă. Nervos, dar nervos. Și când am ajuns acolo, ce să facem? Fetele, cum e mâncarea evanghelistului, pâine cu pateu și cu ceapă, că asta se mâncă de obicei în evanghelizări, au început să se facă și eram așa plouați și la propriu și la figurat. Eram plouați și m-am dus într-un colț. Ne-am rugat. Și m-am dus într-un colț și n-am să uit momentul ăla. Când i-a spus, Doamne, dacă Tu nu știi, eu Te înștiințez. Că asta a fost o evanghelizare. Dacă Tu nu știi, noi timp de o săptămână ne-am rugat, am strâns bani, am ținut post, am venit aici, chiar ne-a fost frică și ne-am sacrificat. Și acum când oamenii au venit să ne asculte pentru Tine, Evanghelia Ta, Tu dai ploaie.
Tocmai ca să zică oamenii, Dumnezeu nu ține cu ei.
Am fost așa de nervos, așa am fost de supărat și efectiv îl luam pe Dumnezeu la întrebări. Deci a fost un moment în care eram nervos, supărat pe Dumnezeu și a fost un moment în care chiar mă întrebam dacă oare Dumnezeu știe ce facem noi. Chiar nu știu ce a fost în mintea mea, dar eram sincer și am spus, Doamne, nu știu dacă Tu știi, de asta se cheamă evanghelizare. Cred că ai auzit de ea, cred că te-a informat cineva, dar uite, ne-ai stricat toată evanghelizarea. Și dacă tu chiar vrei să știi, pentru tine faceam evanghelizarea asta. În momentele alea eram așa de nervos și aud niște bătăi așa în ușă, dar tari. Mama mia, zic, ăștia ne caftesc acum. Ne-au spus că ne-o luăm pe cocoașă, acum ne caftesc. Îl trimit pe cineva, un băiat care acum e în state, Iosif, zic, Iosif, mergi până la poartă, că mie mi-a spus clar că o iau pe cocoașă. Zic, uite, noi stăm și ne rugăm, el era așa mai... Zic, mergi până la ușă. Am mers la ușă și sunt rog, înapoi zice, bine, vreau să te adevăr cu șeful. Mă, omule, zic, ăsta, zic, mi-o coace. Zic, nu, spune că nu se poate, că nu știu ce, că mai vedem. Noi încercam să negociem, să discutăm, să ne rugăm. Le-am pus, mă, rugați-vă, că acum o luăm, stați, că... Dar zic, dar ce e afară? Zice, bă, bine, sunt vreo 30-40 de oameni afară care au spus că vreau să discute cu tine. Oi. Zic, și cum, sunt nervoși, mă, zice, nu știu, că am închis rapid ușa. Mai bat încă o dată în ușă. În momentul ăsta n-am avut ce să fac. Am chemat câțiva tine și a zis, care aveți la voi sfetele mai groase, pulovere, ceva așa, geci mai groase? Zic, măcar dacă o iau să nu, zic, dați-mi și eu o căciulă, dacă o iau peste cap, măcar să nu simt. Și eram așa, sincer, am zis, acum mi-o iau de nu se vede. Am mers afară, am deschis așa ușa și am stat așa mai la distanță. Am zis, dacă îmi dă una, măcar să nu mă lovească direct în față sau... Așa, mai fricos. Când am deschis ușa, era un bărbat cu încă un grup de oameni de vreo 30-40 și avea în mână un buchet de flori. Și-a spus, uite, v-am adus un buchet de flori. Sunt consilierul comunei și cheia de la cămin. Vrem să veniți mâine să faceți ceea ce voi ați făcut în centru, în cămin. De la un moment dat am crezut că îmi dă florile în cap, așa, îmi dă ca și cu busuiocul cu chel în cap. Și am zis, domnule, zic, dar nu te înțeleg. Prima oară m-am gândit că ne cheamă în cămin să ne țină înăuntru, închid ușile și dă pe ei ca pe turci. Și mi-au dat răspunsul de ce ne cheamă în cămin. Au spus, uite, oameni buni, de câteva luni de zile am fost la preot. De câteva luni de zile preotul cu apă sfințită, cu tămâie, cu nu știu care se roagă. Avem două vrăjitoare în sat. Am fost la zaruri, am marcat zaruri, am fost cu cafea, cu zar de cafea, cu mătănii și de câteva luni de zile ne tot rugăm, ne tot facem cumva să vină ploaie și nu a venit ploaia. Iar voi ați venit aici și numai într-o oră după ce ați început să cântați, Dumnezeu vostru a adus ploaia. Și a zis, așa Dumnezeu, avem nevoie și vrem să ascultăm ce aveți să ne spuneți.
Extraordinar.
Am primit cheia. Am luat buchetul de flori și m-am dus înăuntru. Oamenii se uitau la mine, Beni, vânătăi, ceva. M-au văzut că sunt speriat, m-au văzut că sunt fără cuvinte și au crezut, zice, Beni, te-au bătut? Nu. Ți-au făcut ceva? Nu. Dar ce-i cu tine? În momentul ăla le-am spus, ei au început să urle de bucurie, au mers să se roage, să mulțumească Dumnezeu. Eu m-am dus în acel colț care mergeam la Dumnezeu să-i spun că fac evanghelizare. Și m-am dus în acel colț și am plecat capul și am închis ochii. Și sincer, în momentul ăla când am închis ochii, parcă îl vedeam pe Dumnezeu stând pe un tron. Stătea așa cu mâna la barbă și spune, no, băiete, faci tu sau fac eu evanghelizare? Care din noi doi o face mai bine? În momentul ăla mi-am dat seama că noi oamenii încercăm să facem în biserică cum știm noi să-L ajutăm pe Dumnezeu. Încercăm noi să facem lucruri care sunt din ce în ce mai bune. Dar, de fapt, noi trebuie să fim împreună lucrători cu Dumnezeu.
Beni, aș vrea să te invit pentru continuarea interviului nostru. Astăzi nu mai avem timp. Am epuizat tot ce aveam de discutat pentru astăzi. Mă bucur tare mult de tot ce ai împărtășit astăzi cu ascultătorii noștri. Slăvit să fie Dumnezeu, Cel care face minuni ieri, azi și în veci, Cel care este același ieri, azi și în veci. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi Beni Ozarchevici. Vă invit data viitoare la continuarea interviului. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.